subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhawaada warka aruurnimo ee radio muqdisho qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegay inuu socdo qorshe lagu ballaarinayo nidaamka loo marayo hannaanka cadaaladda dalka hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay gacantooda soo galay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab kuwaasoo lagu qabtay howlgal la sameeyey iyagoo kuwo kalena ay iskood isu dhusoo dhiibeen howlgal lagu dilay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay gobolka gedo safaaradda soomaaliya waa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka hindiya oo ka qayb galay shir looga hadlayey xaalufinta arrimaha deegaanka madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo guddoomay agab isugu jira matooro qaar ka mid ah beeralayda dega gobolka hiiraan loogu talagalay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
taasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in uu socdo qorshe lagu ballaarinayo nidaamka loo marayo hannaanka cadaaladda dalka cabdulaahi maxamed amiin qorshe ayaa warkan inoo faahfaahinaya
wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji oo wareysi gaara siinaya radio muqdisho waxauu ka hadlay hirgelinta nidaamka cadaalad dalka oo ay wadaan wadahadaladiisa islamarkaana la tashiyo kala duwan ay ka yeesheen wasiirada cadaaladda dowlad goboleedada dalka iyo tan federaalka wasiirka ayaa sheegay nidaamka cadaaladda la doonayo inuu la jaanqaado midka dunida casriga maanta ka jira lehna awoodihii fulin lahaa oo loo simanya isagoo xuseen guud ahaan dalka laga hirgelin doono maadaama dalka uu ku shaqeeyo nidaam federaal ah
waxaa jiray in aan ka shaqaynaynay xanaanka cadaalada iyo usluubta siyaasad weyn oo aan dowlad goboleedada iyo dowladda federaalkaba ay kasoo shaqeeyeen hanaankaas oo la keenay golaha wasiirada oo aan saxiyeen marka hanaankaas weli wuu sii socdaayo haddii waxaan sugaynay in golaha amniga qaranka kulamadooda ugu dambeeyey looga hadlo kadibna hanaankaas lagu daro dib u eegista dastuurka hadda jiro marka waa nidaam waxaan laheen oo midaysan cadaaladeed aan lahayn haddana nidaam federaal aan gelnay marka waxaa jira caalamka moodalo kala duwan baa jira oo cadaalada lagu gaarsiinayo nidaamada jiro marka moodalkii loogu talagalay hanaankii loogu talagalay wadahadalkiisa waa socdaa si fiican uu socdaa
wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ujeedka arrintan laga leeyahay ay tahay mid la doonayo in guud ahaan dalka lagu wada gaarsiiyo hannaan cadaalada oo loo siman yahay si shacabka soomaaliyeed ugu kalsoonaadaan isla markaana qayb uga noqdo horumarka dalka
waxaan u dan leenahay un dalkan inuu helo nidaam cadaaladeed uu kalsoon yahay loo siman yahay soo celin karo kalsoonida shacabka ay ku qabaan cadaaladood iyo dowladood waxaan aaminsanahay haddii la helin cadaalad hufan dalka laga helin lama heli karo amni lama heli karo bulsho ishaysato oo heshiis ah lama heli karo dhaqaale oo horumar dhaqaale lama heli karo lamana heli karo in dalalka shisheeye ay imaadaan oo dalkan ay ku samaystaan maalgashi macnaha cadaaladda waxay lamaana qaadaysaa in muwaadinka iyo dadka kale muwaadiniinta ahayn ajnabigaba ay helaan in meel aad beri ay u aadi karaan haddii oo dhib gaaro
wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo iyo wadatashiyo lala yeelanayay wasaaradaha cadaaladda maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe
hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa gacantooda soo galay warjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasoo lagu qabtay howlgallo la sameeyey iyagoo kuwa kalena ay si iskood ah isu soo dhiibeen warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaariyay halkaana ka soo jeedinaya Sugaal Macalin Maxamuud.
Hay'adaha ammaanka oo xuuran badan ka helayay hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa ka hortagay qaraxyo islamarkaana howlgallo kala duwan ku soo qabtay horjoogayaal ku dhuumaaleysanayay Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobollada dalka. Waxaa jiray kuwo iyagana isku soo dhiibay hay'adaha ammaanka oo haatan gacanta lagu hayo. Warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xilliyada la fuliyey howlgalladaas guuleystay ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo IS. 29 Agoost NISA ayaa degmada howlwadaag ee magaalada Muqdisho ku soo qabatay xubin sare oo ka mid ah warbaahinta Al-Shabaab una qaabilsanaa baahinta ficiladooda guracan. 7 Agoost NISA ayaa howlgal qorsheysan kaga soo qabatay degmada Yaaqshiid dagaarqabe qayb ka ahaa qaraxii lagu dilay Agaasime Maxamed Amiin Allaha u naxariiste, gurigiisana waxaa lagu soo qabtay aaladaha qaraxyada lagu sameeyo. July 15 ciidamada ammaanka ayaa soo qabtay shaqsi u shaqeynayay shirkad ganacsi kaasoo la tuhunsan yahay u sahlidda isu gudbiska dhaqaalaha shabakado xaalada amni darro ka waday magaalada Muqdisho. July 11 howlgal ay hay-adaha amnigu ka fuliyeen bannaanka Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagar qaba oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkooda, ayagoo maleegayay dilal lagu beegsanayay shacabka, waxaana qayb ka ahaa 2 kale oo shaqaale ka ahaa shirkad ganacsi. June 29 Mukhtaar Maxamed Cabdi Mukhtaar Ganay oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa argagixisada Al-Shabaab ayaa ciidanka isku soo dhiibay kadib markii uu ka dalbaday NISA inay u sahasho sidii uu u soo goosan lahaa. May 17 howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagarqabe ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada amniga ayaa laba jabaaray howlgallada ka dhanka ah xubnaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo IS. Howlgal kale oo 24 ilaa 25 May ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhagarqabe ka tirsan IS. Ciidanka amniga wuxuu sii waday markaa kadib howlgalkoodii ka dhanka ahaa beegsashada argagixisada IS iyo Al-Shabaab, kuwaas oo ku howlanaa dhibaateynta shacabka. Qorshaha howlgalkan ayaana xayn kale oo howlgalka qayb ka ahaa lagu soo qabtay. 10 May howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen tuulada Farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagaarqabayaal Al-Shabaab ka tirsan. Howlgalka ayaana gacan ka geystay xorriyadda dadka tuulada Farsooley oo dhib badan ay ku hayeen Al-Shabaab. 9 sargaal oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa usbuucii lasoo dhaafay iska soo dhiibay gobolka Gado. Waxaa ka mid ahaa 2 sargaal oo kala qaabilsanaa maktabka dacwada borobogandada xisbada iyo maktabka Fursaanul Xisba ee dadka ay ku wacyigelin jireen. May 2 ciidamada amniga oo howlgal qorsheysan ka fuliyey degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabe Al-Shabaab ka tirsan oo shacabka u ka qaadi jiray lacagaha loo yaqaana baadda ee ay qaataan Al-Shabaab. Ciidamada amnigu wuxuu sii waday markaa kadib howlgalladii qorsheysnaa ee lagu bartilmaameedsanayay xubnaha Al-Shabaab ee tuulooyinka ku hareereysan degmada Janaale ay kaga dhuumaaleysanayeen. Waxayna howlgallada bilooyinkii lasoo dhaafay ciidamada amniga oo kaashanaya hay-addan sirdoonka qaranka ee NISA ay fuliyeen qayb ay ka wada yihiin howlgallada qorsheysan ee lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ah ee ku dhuumaaleysanaya deegaanada iyo degmooyinka gobollada dalka, waana kuwa soo dadajinaya ciribtirka kooxaha Al-Shabaab iyo IS iyo guud ahaan fikirka guracan ee xagjirnimada.
Dhinaca kalena howlgallo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka dhacay gobolka Gedo. Maxamed Kaafi Sheikh ayaa warkan inoo ka faahfaahinaya.
Howlgalkan ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay fashiliyeen weerar gaadmaha oo maleeshiyaadka naflacaariga ah ee argagixisada Al-Shabaab ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka ku nool degmada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay howlgalkan inuu ku socday xilli ciidanka xoogga dalka ay aad u foojignaayeen, sidoo kalena ay ka hortageen dhagarta argixisada Al-Shabaab ay la doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka ku nool xarunta gobolka Gedo. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale Radio Muqdisho u sheegay in howlgalkaasi ay ku toogteen laba dhagar qabe oo ka tirsanaa argixisada Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku furteen hub ay wateen argixisada. Dad goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda in saaka xaaladdu ay tahay mid degan, inkastoo weli ay socdaan howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Shirka 14-aad ee qaramada midoobay ee xaalufinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa ka furmay dalka India, waxaana daah furay shirkaasi oo ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka India Mr. Narendra Modi. Shirkan ayaa waxaa sanadkan Soomaaliya uga qayb galaya danjiraha Soomaaliya u fadhiyay dalka India Marwo Faadmo Cabdullaahi Maxamuud iyo agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed. Sidoo kale waxaa shirka goobjoog ka ahaa la taliyaha sare ee dhinaca siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cali Daawuud. Shirka ayaa waxaa isugu yimid in ka badan 196 dal, 100 wakiilo oo ka kala 100 wakiilo kala duwan iyo hay-ado danaya arrimaha deegaanka. Sidoo kale shirkan waxaa dhinac socday shirar kala gooni-gooni ah, kuwaasi oo inta badan diiradda lagu saarayay deegaanka, cimilada iyo dhulka iyo abaaruhu saameynayaan. Inta badan mas-uuliyiinta hadallada ka jeeday shirkan ayaa waxa ay aad uga warramayeen cimilada, hawada, wasakhowga iyo sidii xal loogu heli lahaa. Dhanka dowladdeenna Soomaaliya oo ay u hadashay danjiraha dalkeenna u qaabilsan dalkaasi Hindiya, Faadmo Cabdullaahi Maxamuud ayaa sheegtay in wasakhowga hawada loo baahan yahay in hoos loo dhigo si loo abuuro fursad lagula soo baxo khayraadka loona kordhiyo awoodda tamarta. Shirweynaha qaramada midoobay ee xaalufinta deegaanka iyo hoos u dhigidda abaaraha saameeya dhulka ayaa waxa uu socon doonaa ilaa 13-ka Sebtembar, iyadoo lagu gorfayn doono arrimaha deegaanka. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa guddoonsiiyey agab isugu jira matooro qaar ka mid ah beeralayda dega gobolka Hiiraan. Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Munaasabadan waa mid markaasi qalab matooraha lagu wareejinayay beeralayda ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka, kan degmada iyo weliba qaybaha bulshada. Munaasabadan ayaa waxa uu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale.
Barnaamijka qaybinta matoorada waraabka biyaha ee beeralayda yaryarka ah oo aan maanta halkan isku nimid inuu noo daafuro madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdiwaale, waxay noo tahay sharaf, waxay noo tahay raanrayn. Mudane madaxweyne, sidaa halkan baad uga jeedid waxaa noo yaalla oo aad ka soo shaqayso ogtahay 1500 martoor qaarkood sambaladooda halkan ayay yaalaan. Hay-addiin u kaalmaysay ARC iyaduna halkan ayay fadhisaa. Iskaashatooyinkii beeralayda intoodii badnaa halkan ayay fadhiyaan, odayaasha dhaqanka waa fadhiyaan.
Sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in qalabkan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan beeralayda ku dhaqan magaalada Baladweyne iyo waliba guud ahaan deegaanada Hirshabeelle.
Bacdi maanta waxaa sharaf noo ah inaan daah furno barnaamijkan runtii aad muhiimka u ah oo qayb weyn ka qaadan doona wax soo saarka beeraha Hirshabeelle, gaar ahaan beeralayda yaryar oo wax soo saarka ugu badan oo Hirshabeelle soo saara. Sida aad ka warqabtaan, dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa dhexmara webiga Shabeelle. Webiga Shabeelle run ahaantii waxaa loo baahan yahay maruu qalalan yahay iyo maruu fataho keliya inuusan ahaanina laga faa'iidaysto. Waad ogsoontihiin laga bilaabo waqtigii matoorada halkan aan ku bilaabnay 1990-yadii, dad badan oo ka mid ah weli waa nool yihiin. Sida looga faa'iiday, sida nolosha beeralaydu ay isku beddeshay, sida aqoontu ay isu beddeshay, sida dalagyo cusub oo aan gobolkan hore looga tacbi jirin loogu soo mataqana loo keenay.
Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.
Xulka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay la ciyaaraan xulka qaranka ee dalka Zimbabwe, iyadoo Soomaaliyana rajo weyn ka qabto inay guul ka soo hoyso kulankaasi. Yaxye Cali Faarax, madaxa wararka ee Radio Muqdisho, ayaa arrintan si gaara ula socday dhinacigana fadhiya. Yaxye, bal waxaad inooga warantaa ciyaartani maanta xiisaha sida gaarka ah ay ulu yeelan doonto?
Waad mahadsan tahay Mawlidow. Ciyaartan aad u adag maanta waxay ka dhacaysaa magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe. Xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya iyo xulka kubadda cagta ee dalka Zimbabwe ayaa fooda isdari doona lugtii labaad kulan ka mid ah isreebka koobka adduunka ee lagu qabanayo waddanka Khadar sanadka 2022. Ciyaartan Soomaaliya kulankii hore oo ka dhacay magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti, Soomaaliya 1-0 ayay uga soo badisay xulka kubadda cagta ee qaranka ee waddanka Zimbabwe. Lugtii labaad ayaa maanta lagu dheerayaa magaalada Harare. Si weyn ayaa isha lagu hayaa ciyaartan maadaama Soomaaliya markii ugu horreysay ay guul ka soo hoyso isreebka koobka kubadda cagta adduunka ay tahay. Ciyaartan Soomaaliya keliya waxaa laga rabaa oo keliya barbardhac inay la timaado, oo sidaas ayay kusoo baxayaan ama natiijo fiican ayay ku keenayaan xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya. Waxyaabaha muhiimada leh waxaa weeyaan Mawlidow, meel kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan, ciyaartan iyo guusha ay Soomaaliya soo hoysay aad ayay u hadalayeen uguna faraxsanayeen, iyadoo maantana si weyn rajada shacabka Soomaaliyeed ay u muujinayaan inay tahay in Soomaaliya mar kale guul ka soo hoy doonto xulka kubadda cagta ee Zimbabwe, inkastoo gurigooda ama waddankooda lagu dheelayo. Hase ahaatee, baraha bulshada Soomaalida ayaa aada lagu hambalyeynayay islamarkaana lagu bagaadinayay xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliyeed in ay guul ka soo hoyn karaan ama guul ka soo hoyaan kulankaasi adag ee la yeelanayaan xulka kubadda cagta ee waddanka Zimbabwe. Ciyaartaas si toos ayaa loogu tabin doonaa barta FIFA ay ku leedahay internetka, iyadoo sidoo kalena warbaahinta qarankana ay si toosa u tabin doonto. Xulka kubadda cagta qaranka Soomaaliya hal maalin ka hor ayay tageen magaalada Harare ee caasimadda waddankaasi Zimbabwe. Marka ciyaartan ciyaar aad u xiisa badan waaye. Horeyna waad ogeeday dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulla Farmaajo wuxuu u hambalyay xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya, isagoo sidoo kalena rajo fiican u muujiyey in ay kasoo hoyaan kulanka kale ee dhiman. Marka guud ahaan markii laisku soo xoriyo isboortiga Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyay runtii la dhihi jiray waa daalaadhac ku jiraa kulamo maartay natiijooyin ma keenaan. Hadda waxaa muuqata ifafaalo ku saabsan in xulka kubadda cagta qaranka Soomaaliya ay doorkoodii lagu yaqaanay muujinayaan, waxaana taas laf dhabar u ah ciyaartooy Soomaaliyeed oo xirfad kubadda cagta yaqaana oo markaasi ka kala yimid dalal badan oo caalamka ah inay ka mid yihiin ciyaartooyda sanadkan ka qaybgeliya ama u safan xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay Yaxye Cali Faarax. Waxaan rajeynaynaa xulkeena qaranka in ay guulo wax ku oola ka soo hoyaan halkaasi. Weli wararka ku saabsan ciyaarta lagu wado in ay ka dhacdo magaalada Harare ee dalka Zimbabwe dhexmari doontana xulka qaranka dalkeena Soomaaliya iyo kan Zimbabwe ayaanu ku guda jirnaahe. Muwaadiniin Soomaaliyeed oo aada u fara badan oo intooda badan ka yimid dalka Koonfur Afrika ayaa soo gaaraya ama kusii wajahan magaalada Harare ee dalkaasi Zimbabwe si ay taageero ugu muujiyaan niyadana ugu dhisaan kooxda kubadda cagta ee qarankeena dalkeena Soomaaliya. Cabdiqaadir Axmed Dhaqane oo ku sugan dalka Koonfur Afrika oo intooda badan ay dhalinyaradaasi ka tageen ayaana nooga waramaya dhalinyaradaasi kusii wajahan dalka Zimbabwe si ay taageero ugu muujiyaan xulka qaranka ee dalkeena oo halkaasi ku ciyaaraya. Halka warka aad idinkala socotaana waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam oo Mareykanka ayaa Mareykanka uga digtay inuu fargelin ku sameeyo arrimaha dalka Hong Kong, halkaasi oo ay hareeyeen dibadbaxyaal rabshado watay oo ay dhigayeen dad caraysan. Hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay in rabshado dheeri ah aysan xallin doonin dhibaatooyinka soo food saaray magaalada ay Shiinaha maamusho, waxayna uga digay Mareykanka inuusan fargelin arrimaha la xiriira dhulka. Lam ayaa hadalkeeda wuxuu ka dambeeyey kadib markii dowladda Mareykanku ay aada uga hadashay arrimaha waddankaasi, iyadoo sidoo kale lagu waday in Kongareska waddankaasi Mareykanka la horgeeyo sharci la xiriira arrimaha dimuqraadiyadda. Hong Kong ayaa sheegtay in Qatar ay ku imaan karto xiriirka labada dowladood haddii ay sii socdaan arrimahan, taasi oo labada dhinacba aysan wax faa'iido ah ka dhaxli doonin. Saddex bilood oo xasilooni darre ah, Lam ayaa dadaal ugu jirta sidii loo heli lahaa xasilooni waarta. Guud ahaan, warkii caalamka ah oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, akhyaarta hawada naga dhageysanaysa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo intaynu kulmi doono warkiyaga xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo nooli kulanta ammaan Allah hase yeeshee. Waxaa naga xasuusa ciddii uu sheego warkan ammaan ka bogan inay dib mar kale uga daalacan karta bogga internetkeenu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.